Gipliyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livaplı enatalar özlerinin kör, ker ya da lal çağalarını Türkmenabat şehrindeki yurdun körler ve kerler cemiyetinin 5. mektep internatına yerleştirip bilmen kösön yerler. Bu arada şeyle yağdayı baştan geçiren Livaplı enataların ençemesi Adatlık Radyosu'nun Türkmenabat'taki habarçısına gurrun verdi. Men özümün eşidip ve gurlap bilmeyen 8 yaşlı oğlumu Türkmenabat'taki eşitmekte, gurlemekte ve başka da doğa bitti noksanlığı olan çağaları terbiyeleyen mektep internatına okuw berip bilmeýärin. Men bu barada indi bir näçe ýyl bäri mektep internatyna, vilayet bilim bölümine ve aýallar geňeşine arda ýadýaryn. Ýöne bu netije bermeýär. Olar her ýerde meniň ardamy häzir ýer ýok diýen jogaby berýärler diýip özünü mahım deyip tanıştıran Gada Ocaklı ena habarçıymı da gururun berdi. Şol bir vaqtta mahım ve mümkünçülük çäkli çağaların enatalarının başada ençemesi para veren adamların çağalarının destini okuwa kabul edilýändigine, yönü munun üçin müňlerçe manat talap edilýändigine aýdýarlar. Eger 4000, 5000 manat para bersen, onda çağağını nowasyz kabul edýärler. Emma bizde talap edilýän munça pul bermäge mümkinçiligimiz ýok. Bizim şuňky ijek çöregimiz gaýgy. Häzirki wagtda çağasını mektep internatına yerleştirip bilmeyen enatalar çağalarının gelecekte mätäşlikde kalmağından alad ediyerler deyip Gada Ocaklı mahım aýtdy. Enatalar mümkinçiligi çäkli çağalar üçin ýürite mektep internatının yetmezçiliginin haçan aradan ayrılacaktığı barada Livap velayet resmilerine yazýan arzalarının hem cevapsız galýandygyny belleýärler. Şol bir wagtda habarçy ve enatalar agdalýan mektebin içindäki tertip düzgün gowy bolsa da onda terbiýelenýän çağ çağların azlık ve derman yetmezçiliginden kötönýändigini hem aýdýarlar. Bu ýerde işleýän käbir işgärler çağların agla we enataların ve hayır sahawa diýen adamların kömegine mätäşdigini aýdýarlar. Olar azlık ve derman yetmezçiliginiň ýeti duýulýandygyny belleýärler diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada 5-nji mektep internatyndan ve Livap welaýet hem de Türkmenabat şäher häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş gorogluğunu kepillendiriyar. Yurdun durmuş üpçünçülüğüne değişli devlet ulgom maipliği olan adamlara sosyal yenillikler ve dürlü hizmetleri bermeye borçlanyar. Türkmenistan'ın devlet metbuatında maipların yaşayış şertlerini gowulandyrmak barada iýdi giderli tagalla edilýändigi. Olar üçin ýörite yaşayış jaýlarynyň paýlanýandygy barada wagtal wagtal habar berilýär. Emma adatlygyň habarçylary ve yerli synçylar baýdylanlaryň hakykata gabat gelmeýändigini. Soňky Ençeme yılın devamında maiplere paylanan täze jaýlaryň onlar çadygyny ýöne ýurtdaky maipleriň sanynyň müňler çadygyny aýdýarlar. Her ýyl ýurtda millionlarça dollar serişde tarp edilip, mehmanhanalar, medeniýet öýleri, ýaşaýyş jaýlary we beýleki desgahlar gurulýar. Olaryň köpüsi boş durýar. Ýöne ýurtda eşidip we gurulap bilmeýän raýatlar üçin döwlet tarapyndan oňaýlyklar döredilmeýär. Olar üçin ýeterlik derejede mektep ýok. Hatda döwlet telewizionasynyň habarlarynda bu raýatlar üçin ýörite olar düşünür ýaly düşündürüji diktorlar hem ýok diýip Gada Ocaklı ene aýtdy. Adatlyň habarçylary ýurtda lukmanlaryň maýyplygy resmileşdirmekden ýüz öwürýändigine, şeýlede maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermeldigini indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Geçen aýyň başynda adatlyň Livapdaky habarçysy Vilayet hassahanasının lukmanlar toporuna maipliği hasaba alınyan adamların sanını adaltmak varada dilden gör közme berlendigini habar berdi.